Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yigirma sakkizinchi noyabr, juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Qasos: zo'rlagan erkakni pichoqlab o'ldirgan ayol 10 yilga kesildi.
Vajohati juda kuchli, kuchli o'tirib olib, chalib, qon chaqirayap, to'xtamasin, yeding hayotimni yeringdi.
Moliyaviy piramida, Forex, MMC firiblaridan o'zbekistonliklar ham kuyib qoldi.
Tulki xonimzani bilaman, o'z mashinasini sotib 18700 dollar pulini tiqqan, u bolani puli ham qolib ketdi o'shatda.
Qaytish: Rossiyadan qaytishga majbur bo'layotganlar fonida viloyatlarda jinoyatchilik ko'lami ortdi. Qidiruv: o'z shahri sobiq meri Melis Mirzakmatov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, uni hibsga olish to'g'risida sud hukmi chiqdi. Nima bo'larmish? Mehnat migratsiyasiga oid Rossiya qonunlariga yangi yildan kiritiladigan o'zgartishlarga oid ba'zi muhim savollar javobi. Ozod nazar: Toshkent mehnat migratsiyasiga oid kelishuvni yaxshi niyat bilan imzolamoqchi. Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari.
Byurokratik to'siqlar bor, hech bo'lmasa o'sha byurokratik to'siqlar hal bo'lishi mumkin degan menda bir qandaydir haligi ijobiy nimalar bor.
Havasim kelyapti. Abdurahmon, sizga havasim kelyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbek xalqining askiya san'ati UNESCO'ning nomoddiy madaniy meroslar ro'yxatiga kiritildi. Bu haqda xabar qilgan UzDaily nashriga ko'ra, 27 noyabr kuni UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish qo'mitasi yangi ro'yxatga taqdim qilingan nomzodlarni ko'rib chiqib, o'zbek askiyasini ham bunga munosib deb topgan. Ushbu ro'yxatga askiyadan tashqari turklarning marmar qog'oz tayyorlash san'ati, Vietnamning Vi va Ziyam xalq qo'shiqlari ham kiritilgan. O'zbek milliy hazil mutoyiba san'ati bo'lgan askiya asosan Farg'ona vodiysida keng tarqalgan bo'lib, askiyada improvizatsiya, qochirim va so'zga chechanlik muhim o'rin tutadi. 27 noyabr kuni Turkiya poytaxti Anqara shahrida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi delegatsiyasi Turkiya Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Ali Kemal Aydin bilan uchrashdi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, uchrashuvda siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy va madaniy-gumanitar sohalardagi ikki tomonlama munosabatlar masalalari